Օ, ես լրիվ համոզված եմ դատարանի ու դատախազության հետ միասին, որ Իվան Կարամազովը հիվանդ է ու տենդի մեջ, և որ նրա ցուցմունքը իսկապես կարող էր հուսահատ մի փորձ լինել, այն էլ զառանցանքի մեջ ծրագրված մի փորձ, փրկելու իր եղբորը, հանցանքը նետելով մեռածի վրա։ Բայց և այնպես, նորից Սմերդյակովի անունը տրվեց, նորից կարծես թե առեղծվածային մի բան է զգացվում, կարծես թե մի բան արկախ է մնացել։ Պարոնայք ատենակալներ, չի բացատրվել մինչև վերջ, և գուցե դեռ կբացատրվի, բայց դա թողնենք առայժմ, դա դեռ հետագայի հարց է։ Դատարանը քիչ առաջ որոշեց շարունակել նիստը, բայց առայժմ դեռ ակնկալություններ ունենալով հանդերձ, ես կարող էի մի քանի բան նշել, օրինակ, հանգուցյալ Սմերդյակովի այն բնութագրի մասին, որ այնքան նուրբ ու այնքան տաղանդավոր կերպով ուրվագծեց դատախազը, սակայն զարմանալով նրա տաղանդի վրա, չեմ կարող լրիվ համաձայն լինել բնութագրի էության հետ։ Ես եղա Սմերդյակովի մոտ, տեսա նրան, խոսեցի հետը, նա ինձ վրա բոլորովին այլ տպավորություն թողեց, առողջությամբ թույլ էր, ճիշտ է, բայց բնավորությամբ ոգով։ Ոչ, երբեք էլ այն թույլ մարդը չէր, որ նրան տեսնելով եզրակացրել է դատախազը, և մանավանդ երկչոտություն չգտա նրա մեջ, այն երկչոտությունը, որ դատախազն այնքան բնորոշ կերպով նկարագրեց, իսկ պարզամտություն բոլորովին չկար նրա մեջ, ընդհակառակը միամտության դիմակի տակ թաքնված սոսկալի կասկածամտություն տեսա, և մի խելք, որ ընդունակ էր շատ բան դիտելու։ Օ, դատախազը չափազանց պարզամտորեն նրան տկարամիտ է համարել, ինձ վրա նա միանգամայն որոշակի տպավորություն թողեց, ես հեռացա այն համոզմունքով, որ ուղղակի չարամիտ, չափից դուրս փառասեր, ոխակալ ու նախանձից այրվող մի արարած է նա։ Որոշ տեղեկություններ եմ հավաքել նրա մասին, ատում էր իր ծագումը, ամաչում դրանից, և ատամների կրճտոցով էր հիշում, որ Սմերդյաշչայայից է ծնվել։ Անհարգալից էր վերաբերվում ծառա Գրիգորիի ու նրա կնոջ հանդեպ, որոնք իր մանկության երախտավորներն են եղել, անիծում էր Ռուսաստանը և ծիծաղում նրա վրա, երազում էր գնալ Ֆրանսիա և դառնալ ֆրանսիացի, հաճախ ու շատ էր խոսում այն մասին, թե գնալու համար միջոցներ չունի։ Ինձ թվում է, նա ոչ ոքի չէր սիրում, բացի իրենից, և տարօրինակորեն բարձր կարծիք ուներ իր անձի մասին։ Բարեկրթությունը տեսնում էր լավ հագուստ, մաքուր կրծքազարդ և փայլուն կոշիկ հագնելու մեջ։ Ինքն իրեն համարելով Ֆյոդոր Պավլովիչի ապորինի որդին, և այդ մասին փաստեր կան, նա կարող էր խորշել իր վիճակից, իր տիրոջ օրինական զավակների հետ համեմատած, նրանց ամեն ինչ, իսկ իրեն ոչինչ, նրանց ժառանգություն է հասնում, իսկ ինքը խոհարար է միայն։ Պատմեց ինձ, թե ինքը Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ միասին այդ 3000-ը դրել է ծրարի մեջ, նրա համար իհարկե ատելի էր այն նպատակը, որին հատկացված էր այդ գումարը, մի գումար, որ իր ապագայի հիմքը կարող էր լինել։ Ավելին, նա 3000 ռուբլի էր տեսել իր աչքով, նոփնոր, վարդագույն բանկնոտների մի կապոց, այդ մասին ես դիտմամբ հարցրի նրան։ Օ, նախանձոտ և ինքնասեր մարդուն երբեք էլ մեծ գումար ցույց մի տակ մի անգամից, իսկ նա առաջին անգամ էր այդպիսի մի գումար տեսել մեկ մարդու ձեռքում։ Վարդագույն կապոցի թողած տպավորությունը կարող էր ախտագին անդրադարձ ունենալ նրա երևակայության մեջ, բայց սկզբում առանց որևէ հետևանքի։ Մեծատաղանդ մեղադրողը արտակարգ նրբությամբ ուրվագծեց բոլոր պրո և կոնտրա նկատառումները, ցույց տալու համար, թե հնարավոր է արդյոք Սմերդյակովին մեղադրել սպանության մեջ, և հատկապես հարց տվեց մեզ. ինչու նա պետք է ընկնավորության նոպա կեղծեր։ Այո, նա կարող էր բոլորովին էլ կեղծած չլինել, նոպան կարող էր գալ շատ բնականորեն, բայց չէ որ կարող էր և անցնել շատ բնականորեն, և հիվանդը կարող էր ուշքի գալ։ Ասենք, ոչ թե լրիվ առողջանալ, բայց ամենայն դեպս աչքերը բանալ այս կամ այն րոպեին և ուշքի գալ, ինչպես որ լինում է ընկնավորության դեպքում։ Մեղադրողը հարց է տալիս, որն է այն րոպեն, ուր Սմերդյակովը կատարել է սպանությունը։ Բայց այդ րոպեն ցույց տալը չափազանց հեշտ է։ Նա կարող էր զարթնել խորքնից, որովհետև նա քնած էր միայն, ընկնավորության նոպային միշտ էլ խորքունն է հաջորդում։ Կարող էր ուշքի գալ հենց այն վարկյանին, երբ ծերունի Գրիգորին, փախչող մեղադրյալի ոտքը բռնելով, գորած ամբողջ թաղով մեկ, հայրասպան։ Հենց այդ անսովոր գորոցն էլ, լռության ու խավարի մեջ, կարող էր արթնացնել Սմերդյակովին, որի քունը այդ րոպեին կարող էր շատել պինդ չլինել։ Բնական է, նրա զարթնումը կարող էր սկսած լինել արդեն մի ժամ առաջ։ Վեր կենալով անկողնից, նա համարյա անգիտակցորեն և առանց որևէ մտադրության գնում է դեպի գորոցը, տեսնելու, թե ինչ է պատահել։ Նրա գլխում դեռ հիվանդագին մշուշ է, գիտակցությունը թմրած, բայց ահա իջնում է այգի, մոտենում է լուսավորված պատուհաններին և ահավոր լուրն է լսում իր տիրոջից, որ իհարկե ուրախանում է նրան տեսնելով։ Գիտակցությունը միանգամից սկսում է աշխատել։ Ահաբեկված տիրոջից իմանում է բոլոր մանրամասնությունները, և ահա, հետս հետե, նրա խանգարված ու հիվանդ ուղեղի մեջ գոյանում է մի միտք, զարհուրելի, բայց գայթակղիչ, և անդիմադրելիորեն տրամաբանական. Սպանել, վերցնել 3000 ռուբլի փողը և հետո ամբողջ մեղքը գցել երիտասարդ Կարամազովի վրա, որովհետև ում վրա կարող են կասկածել հիմա, եթե ոչ երիտասարդ Կարամազովի, ում կարող են մեղադրել, եթե ոչ երիտասարդ Կարամազովին։ Բոլոր հանցանշանները կան, նա եղել է այստեղ ու փախչել, փողի, ավարի զարհուրելի տենչը, անպատիժ մնալու գիտակցության հետ, կարող էր շնչակտուր անել նրան։ Օ, այդ անակնկալ ու անդիմադրելի մղումները այնքան հաճախ են գալիս, երբ հարմար առիթ է լինում։ Եվ մանավանդ, այդպես անակնկալորեն գալիս են այն մարդասպաններին, որոնք դեռ մի րոպե առաջ չգիտեին, թե կարող են սպանելու ցանկություն ունենալ։ Եվ ահա, Սմերդյակովը կարող էր մտնել տիրոջ մոտ և ի կատար ածել իր ծրագիրը։ Ինչով, ինչ զենքով։ Էհ, այգուց վերցրած որևէ մի բանով։ Իսկ ինչու, նպատակն ինչ էր։ Հենց 3000-ը։ Չէ որ դա իր ապագայի հիմքը կարող էր լինել։ Օ, ես չեմ հակասում ինձ։ Փողը կարող էր և գոյություն ունենալ։ Եվ գուցե հենց Սմերդյակովը միայն գիտեր, թե որտեղ է փողը, որտեղ է պահել իր տերը։ Լավ, բայց պատրված ծրարը, որ ընկել էր հատակին։ Մեղադրողը, խոսելով այդ ծրարի մասին, հայտնեց իր չափազանց նուրբ ենթադրությունը, թե հենց անվարժ գողը միայն կարող էր ծրարը հատակին թողնել, հենց Կարամազովի նման մեկը, և բնավ երբեք Սմերդյակովը, որ ոչ մի դեպքում այդպիսի հանցանշան չէր թողնի ինքն իր դեմ։ Երբ լսում էի այդ ենթադրությունը, պարոնայք ատենակալներ, հանկարծ զգացի, որ չափազանց ծանոթ մի բան եմ լսում։ Եվ պատկերացրեք, հենց այդ նույն ենթադրությունը, այդ նույն կռահումը, թե Կարամազովն ինչպես կարող էր վարվել ծրարի հետ, ուղիղ 2 օր առաջ լսել եմ անձամբ Սմերդյակովից։ Ավելին, նա նույնիսկ զարմացրեց ինձ դրանով։ Ինձ թվաց, թե նա միամտություն է կեղծում, կանխում է ինձ։ Իմ վզին է փաթաթում այդ միտքը, որպեսզի ինքս այդպիսի ենթադրության հանգեմ։ Կարծես թե նա հուշում էր այդ բանը ինձ։ Արդյոք նա հարցաքննողներին էլ չի հուշել այդ ենթադրությունը։ Արդյոք մեծատաղանդ մեղադրողի վզին էլ չի փաթաթել նույն բանը։ Կարող են ասել ինձ, իսկ պառավը, Գրիգորիի կինը, Չէ՞ որ նա լսել է, թե ինչպես հիվանդն ամբողջ գիշերը տնքացել է նրա կողքին։
Այո,
լսել է։ Բայց այդ վկայությունը չափազանց խախուտ է։ Ես ճանաչում էի մի տիկնոջ, որ դառնորեն գանգատվում էր, թե բակում հաչող մի շնիկ ամբողջ գիշերը արթնացրել է իրեն ու չի թողել, որ քնի։
Եվ սակայն, ինչպես պարզվեց, խեղճ շնիկն ընդամենը 2-3 անգամ է հաչել ամբողջ գիշերվա ընթացքում։
Եվ դա բնական է։ Մարդը քնում է։ Եվ հանկարծ տնքոց է լսում։ Զարթնում է վրթովված, որ իրեն արթնացրին, բայց վայրկենապես քուն է մտնում նորից։ 2 ժամ հետո նորից տնքոց, նորից զարթնում է և նորից քուն մտնում։ Եվ վերջապես մի 3-րդ տնքոց էլ, նորից 2 ժամ հետո։ Ընդամենը 3 անգամ ամբողջ գիշերվա մեջ։ Մարդը վեր է կենում առավոտյան և գանգատվում, որ մեկը ամբողջ գիշերը տնքում էր և անընդհատ արթնացնում իրեն։ Բայց հենց այդպես էլ պետք է թվա նրան։ Քնացած պահերը յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ չի հիշում, այլ հիշում է միայն զարթնելու րոպեները։ Եվ ահա նրան թվում է, թե ամբողջ գիշերը արթնացրել են իրեն։ Բայց ինչու՞, բացականչում է մեղադրողը, ինչու՞ Սմերդյակովը չի խոստովանել իր թողած երկտողում։ Խիղճը մղել է անձնասպանության, իսկ խոստովանելու համար խիղճ չի ունեցել։
Բայց ներեցեք, խիղճը արդեն զղջահարություն է նշանակում, իսկ անձնասպանը կարող էր և զղջահարություն չզգալ, այլ միայն հուսահատություն։ Հուսահատությունն ու զղջահարությունը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Հուսահատությունը կարող է լինել քինախնդիր ու անհաշտ, և անձնասպանը իր կյանքի վրա ձեռք բարձրացնելու պահին կարող էր կրկնակի ատել նրանց, ում նախանձում էր իր ամբողջ կյանքում։
Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, զգուշացեք դատական սխալից։
Ինչ։
Ինչ անհավանական բան կա այս բոլորի մեջ, որ նկարագրեցի հիմա ու ներկայացրի ձեզ։ Գտեք մի սխալ իմ փաստարկման մեջ։ Գտեք մի որևէ անկարելի, անհեթեթ բան։ Բայց եթե իմ ենթադրությունների մեջ կա գեցտվերը կարելիության, գեցտվերը հավանականության, միշտ ապեք դատապարտելու մեղադրյալին։ Իսկ միթե ստվեր կա միայն։ Երթվում եմ ամենայն սրբությամբ, ես լրիվ հավատում եմ սպանության մասին իմ տված մեկնաբանության, որ այժմ պարզեցի ձեր առաջ։ Եվ մանավանդ, մանավանդ ինձ խրովում ու վրթովում է հենց այն միտքը, թե փաստերի ամբողջ չէին զանգվածի մեջ, որ դատախազը բարդում է մեղադրյալի վրա, չկա մի հատի կապացույց, որ գետ որևէ չափով լինի ճշգրիտ ու անժխտելի, և դժբախտ մարդը կործանվում է, պարզապես այդ փաստերի համադրության հետևանքով։ Այո, սարսափելի է այդ համադրությունը։ Արյունը, մատներից կաթող այդ արյունը, արյունաթաթախ շապիկը, այդ մութ գիշերը, որ թնդում է հայրասպան աղաղակից, և գորացող ծերունին, որ ընկնում է ջարդված գլխով։ Իսկ հետո խոսքերի, ցուցմունքների, գորգորոցների այդ ամբողջ կույտը, ու այնպես է ազդում դա, այնպես կարող է գայթակղեցնել մարդու համոզմունքը։ Բայց միթե կարող է ձեր համոզմունքը գայթակղեցնել։ Ձեր, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, հիշեցեք, ձեզ անսահման իշխանություն է տրված, կապելու և արձակելու իշխանությունը։ Բայց որքան ավելի մեծ է իշխանությունը, այնքան ավելի սոսկալի է կիրառումը դրա։ Ես մազաչափ անգամ չեմ նահանջում այն ամենից, որ ասացի հիմա։ Բայց դե ենթադրենք։ Ենթադրենք, թե ես էլ մի րոպե համաձայն եմ մեղադրողի հետ, որ իմ դժբախտ պաշտպանյալն իր ձեռքերը ներկել է հոր այրյունով։ Սա ենթադրություն է միայն, կրկնում եմ, ես ոչ մի վարկյան չեմ տարակուսում, որ նա անմեղ է։ Բայց դե թող այդպես լինի, ենթադրեմ մի պահ, որ իմ պաշտպանյալը մեղավոր է հայրասպանության մեջ։ Սակայն լսեցեք իմ խոսքը։ Նույնիսկ եթե այդպիսի ենթադրություն էլ անեմ, սիրտս ինձ մղում է մի բան ևս ասել ձեզ, որովհետև ձեր սրտերի ու մտքերի մեջ էլ մի մեծ պայքար եմ նախազգում։ Ներեցեք ինձ, որ ձեր սրտերի ու մտքերի մասին խոսեցի, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, բայց ես ուզում եմ ճշմարտացի ու անկեղծ լինել սկզբից մինչև վերջ։ Անկեղծ լինենք բոլորս էլ։
Այս կետում դատապաշտպանի ճառն ընդհատվեց բավական ուժեղ մի ծափահարությամբ։ Իրոք, նա իր վերջին խոսքերն այնպիսի անկեղծ հնչող մի շեշտով ասաց, որ բոլորն էլ զգացին, թե գուցե իսկապես մի ասելիք ունի նա, և թե այն, ինչ հիմա է ասելու, հենց ամենակարևորն է։ Բայց նախագահը, լսելով ծափահարությունը, բարձրաձայն սպառնաց մաքրել դատարանի դահլիճը, եթե նորից նման մի դեպք կրկնվի։ Լռություն տիրեց, և Ֆեդյուկովիչը սկսեց մի նոր, հուզաթաթավ ձայնով, որ բոլորովին նման չէր այն ձայնին, որով նա խոսում էր մինչ այդ։